Radio Okapi.
Ya intango kupesa beno bantangu handika kikongo na ntola kinzolo kile mshirini chwala mupangi betu kia antika na kufina yao mbote na beno nyoso. Bantobo ya leta inasalamaka na sabala meka tuwa kuluta bambutu na yao mebanda kupesama mingi ya mebasika na mbaza lubu mbashipe na mbujimai. Beta kwenda na bunya ya ume andika kilungu ya zole yai na mbaza bunya lukutakanu ya kimvuka samu na bantumwa ya kangu ya kezinga kana ituri. Na territoire ya Beni société civile ya secteur ya Kwenzori metombola ndinga samuna kuzabisa tikianfu ya lumepe ya ululu lenda kubwa kana na bilumbu kekwiza bamesala ventualu na kubongisa ya. Inda ntangu ya wiyai. Bamvutu ya bantobo ya leta sambu na province educationnelle Kasai Oriental 1 basikaka na mpimpa na ntwala ya kumona suka ya kilumbu wa zole yai. Ya umesalama na bilumbu tanu na nima ya kusalama bantobo ya ngo. Mpimpa mvimba na mbaza bujimai bamilongoki ina menunga tambulaka na kiese na babalabala bau bulaka bavuvu zela na kiese nyoso bau monisaka kiese na bau mutindu bau menunga na bantobo ya leta. Tangwa kaka inaye metela bantobo kilumbu ya zole ya ai na mbaza lubumbashi kiese kele mingi na bamilongo kisalaka bantobo ya leta sambu bamvutu memanisa kubasika. Baina menunga bantobo ya leta kena kutambula na babalabala ya mbaza lubumbashi na kiese sambu na kununga na bao. Betuke futuka na mbaza kifumu Kinshasa minister ketala mambu ya malongi ya bana ya nzo nkanda na isi na betu anvimba buwela daka nouvelle citoyenneté memanga nyoso kena kutubamati bamesala ntualu sambu na kupesa bamvutu ya bantobo ya leta, ya mvula beto kele, nkatu kuzitisa bantiku ya fwa na sambu na kusala ya mbote. Na luza isu, bau basisaka na konto na bau X, minister meza bisati, katula nyoso bau kena kutuba, na baina nyoso kezo la veti mambu kwenda na ntoala, yao ina bakena kusonika mambu wa kukondwa mfunu na barezo sosio. Koreksyon ya bantobo ya leta 2025, mesa lama na mbote na kuzitisa ba ntiku nyoso mutindu ya mefanakana. Ndinga nangea folke konsomu siyera Afrika, inki ngelenda buwela na ntangu yae.
Ya kieleka mpangi tuwa la tega mpangi, na mvuto nzolu yalo ya kena kutalaka mamu ya malungi, kena kupesa na mambu nyusu yae ya kena kutubama, samu kubasika matonsi kakara ni mamu pilumbu ya kusarama ya ntomo, ya mbula matadi kena kuzulave kutubati, kisalu salama kana ntolu nyoso, mpira mutindu ya mefanave, nyoso mesalama na ntadisa bisadulu, tujia kamashini ya mekotisa ntoboro na mambu ya malungi awanantina beto, kisalu yae ya kieleka kusekola matonsi simekuma kusalama na mutina mefona ya fono kuzabisa ati matonsi yae ya mebasika kila masonga na kutala kisala mbote ya mekatono kusalama ya kiri ntubulo musia nena mekota na bisala malungi au anantina beto kisala nzo yae ya kusekola matonsi mekuma mpe bubu yae kusalama kileka na bizunga nkaka bubu yae mpangi tuwa la tega mpangi mashina scanner kena kusekola katuka mikanda bambuto balongo kipesaka tina makumi nana tikuna na nkaba musu na makumi sambano wa mikanda ya kileka na si kanana tina kumina sambanu na minute mosi bosi avona kakena kusalama na bambula meluta.
Yau ya ntikaka kilumbu ya zole yai na mbaza bunya lukutakanu ya kimvuka ya bantumo ya nkangu ya kezingaka na ituri na ntangu yai kizunga ina kena kati ya mavuanga ya ngolo kena kusala na bimvuka ya bantume simbaka minduki na teritwara jugumpe na irumu. Kulandana na ntuadisi ya kimvuka yai, mfunu ya lukutakanu yai kele sambu na kufiongunu na mbote mbote inki ya kusala mpe inki nzila kuluta sambu uti ngemba ya kezingila vutuka na kizunga pena ba teritwara ya kizunga ina. Mambu nyoso metala bankakalakani na munkiti mpelu zingu ya nkangu bata tuba yao na kati ya lukutakanu ina. Muke pesa ndinga nange Bernardine Diambu nkingelenda bwela na ntangu yae.
Bantumo ya nkangu ya irumu juguma mbasa mahagi mpe aruu bao nyoso ya vanda kinsasa to ya kizunga mevukana na lukutakanu usamu na kutubila Diambu ya kukondo ngemba ina kena kufuma na kizunga. Mutindu bake na etat de siège mkinzi mosi vee salimaka samu na kuzibula lukutakanu ina. Badepite mpe na basenater kena kuyamba kaka bantu na hotel bisika bake na kusuludila samu na ntuadisi ya kukisi ya ba parlementaire ya Ituri honorable Pichu Iribi na bilumbu sambano bantumo ya nkangu bantu ya kimvuka ya nkangu, bantumwa ya mabundu mpenda bamfumu ntoto, kesosa na kuzaba inki kena kutinda kukondo ngemba, buelama na kizunga. Nyonso atako mutindu dinaka bakena kubukila dialogue ya arude, salimaka kati ya bimvuka ya bimpumbulu mesimba minduki, yina na chuka bakuzaka baka lukanu ya kubika mvita na lukutakano yai, bakitu bila mpedi ambu ya kutimuna matadi ya ntalu na bifulu binwani mesimba minduki, kena kuyadila na jugu irumu mpe na mambasa. Atako mpe minzonza kati ya kimvuka sokimo mpe green tech. Baki kuza zimbakana mpeve, mutindu baki tekisaka biziami mpe na balupango ya kankaka ya leta.
Nanyuma inabetuke kuenda na mbanza. Bukavu tangu kele ya mboteve, kimvuka ba mwangisi nsangu ya kizunga Sud Kivu kele na matanga. Mwangisi nsangu na kumbu fiston Wilonja Manzambi bakufoka ya andi na mpipa ya kilumbu ya ntete samu na kumona kilumbu azole na mbaza Bukavu. Pulandana na bambangi mzutu na ya andi munanaka na suka na kilumbu azole na kisika bakebo kilaka shemangaza. Yake na karte nguba kaka bambangi ina meza bisati ba munaka mzutu na ya andi ba mekanga ya uba ntinga peba pesa kandi nkuba mingi ya ina baba kaka mzutu ina ba nataka ya unantualu na inzu alu sadu swa munganga kiadi yandi vutusaka moyo na Nzambi. Lufwana yandi mendi misema na bantu ina kele kifilakani na yandi mingi na kimvuka ba mwangisi sangu UNPC ya ndambu ya Sud Kivu. Diambu yai metele misa diaka mabanza peba ndinga mingi na kutubati kukondwa ngemba kena kuzingila na kitini ina ya isi na beto wapisika badasuki ya M23 AFC PRDF kele na kutuadisa. Inspection General ya Police mevukisa bisadi na yao sambu ba upesa mabo na nkangu ya Kongo baina ke yangisama ntangu nyoso na ba polisye na ntangu ba uketinda bao na kwenda kusala kisalu na bao katikati ya nkangu na mbanza vimba Kinshasa. Na lukutakanu na bao salaka kilumbu ya ntete ya sabala beto kele commissaire divisionnaire principal Filomon Patience Mushindi Ave zabisaka na bisazi na yandi na kusala nyoso sambu na kukanga ba polisye na nyoso ke kwenda yangisa nkangu mkatu iswa na babalabala na komisaria na bakasho nyoso ya pense ya kele nambaza Kinshasa. Bimvuka ya IG, PNC, benu simba yao, memuangisama na bisika nyoso sambu na kufia ununa nyoso ina kena kusalama pe kutala banani kena kubuka ba inswa ya nkangu. Betu matana teritwari ya Beni, sosiete sivili ya sektor ya Rwenzori, metombula ndinga, samu na kuzabisi sati, kianfu, lume, mpe, ululu, lenda kubwa na bilumbu kekwiz, kana bame bongisa ya uve na ntualu na bilumbu kekwiza. Kulandana na ntuadisi ya dinakayai, matoma, zietaka diaka vena nzila ina ya Beni Kasindi, katuka vana, mabaya nyoso wabao tulaka na zulu ya kianfu lume, mebe bisamaka mpe ya mema nisaka kubwa, na jitoma mosi ya nene lutaka vana na ba marchandizi na kati. Sosiete sivili kena kulomba na bambuta ya kusala nyoso na ntua lati bisumbula ya nene kuja salama. Ntuadisi ya dinaka ina na sektora Rwenzori, Ricardo Rupande, zabisaka nyoso na ntuala ya Marke Marofimbo.
Ya kile kionfu mwusu ya mwaba ntonga metulama na nzada lume, ya kina mutundi ya mwaba mpasi ya kile. Beto kena kolomba konso kilumu na bamfumu na kutula kionfu akileka, pena ntualo nyoso na kutala tiki sumbula lenda kusalama, na mutina matoma nene kena kuluta konso ntangu. Ya kepesa mpasi mingi na mutina mbula matadi, kena kuwave kudila na beto. Mono kebanza timu vutu tapesa maka na ntongu, ya kima mwusu ya mbita salamaka na kianfu yae. Ya kina mutundi yae, ya mono kena kubambula diaka mbundu ya bamfumu na kusala ntualu, samuna diambu yae. Kianfu ankaka mpe ya kubeba kile kianfu ya ululu, beto keza bave sabna inki mbula matadi kena kuzula ve kudipesa. Kisalu yae, ya kila uliala ntina beto to ya company dot service, ya kena kubongisa nzila yae.
Donc voilà le problème.
Na kiuvu ya kususa kuzaba, konseye ya ntuadisi ya kizunga, kete la bisalu ya kutunga na kizunga, zabisaka ti, diambu ina memanisa kuzabana, tamave, bauta tula kianfu ya mbote mpe ya ngolo, kuluta ina vuandaka ntete. Petke kwenda na Kasai Central, wapisika manaka ya Central Hidroelektrike na Katende, mevutukila bisalu na yao, na nima ya kubikidila yao, bamvula. Nana ya vimba kuna na teritwara dibaya ya kele na ba kilometre makumi iya na Ivoa na Kananga. Central ina benu simba yao, lenda basisa ba megawatt makumi sambanu na iya. Tuadisi ya kizunga Kasai Central kwenda kakuna, sambu na kutala mutindu, bisalu inakena kukwendila. Betika yo sukisa na mbanza kincha saa bisalu ya kutelemisa mabanza ya bamiteki kena landakana na kuteka na matadikibala. Kuna na komini ya monga fula na mbanza kimfumu kincha saa. Bake sala yao mingi na bamiteki ya ketula kabima na bawa kuteka na mfinakani ya nzila ya nene ya nasionale numero 1. Kisika inakena bivonza mingi ya bisumbula mingi ya matoma kena kusalamaka ntangu nyosovana. Bafwana kukuka bau sambu balunda luzingu ya bantu. Mutinuza bisaka administratari ya zandu ina ya kampe mwapi ba miteki ke kuendaka kutula bima na bau na ntola tibatungila bau zandu ya nene mpe ya mbote. Batata baba ama vana mesuka bantangu muna tilaka beno matondo mingi na beno nyoso tulaka makutu samu na kulanda beto. Beno landakana na kulanda bantangu wa beto na ndinga kikongo ope na bandinga nyoso na radio abeno angemba Radio Okapi.